Ykkur hæstvirtur mennta- og menningarmálaráðherra Illugi Gunnarsson.
Virðulegi forseti, ég vil byrja á því að þakka háttvirtum þingmanni Katrínu Jakobsdóttur fyrir það að vekja máls á stöðu Ríkisútvarpsins og fjárhagsstöðu þess, áherslum varðandi strauma og stefnur. Allt er þetta mikilvægt málefni sem við alveg örugglega, virðulegi forseti, eigum að ræða hér oftar í þingsal. Hvað varðar fyrsta þátt málsins sem að hér var opnað á af háttvirtum þingmanni sem snýr að auglýsingum, stöðu Ríkisútvarpsins á auglýsingamarkaði og þá yfirlýsingu sem ég gaf fyrir skömmu að ég myndi leggja til við Alþingi breytingar á því fyrirkomulagi sem að birtist í frumvarpi til fjárlaga, að þar hafði ég lagt það upp að það er því dregin til baka svo 215 miljónar króna hækkun sem að ætla var að rinni til Ríkisútvarpsins af fjárlögum, en í staðinn fengi Ríkisútvarpið til baka hluta af þeim auglýsingatekjum eða af þeim fyrir svigrúmi sem að Ríkisútvarpið hefði á auglýsingamarkaði. Og þar er ég að horfa til þess að fjöldi þeirra mínútna sem að eru til ráðstöðunar fyrir Ríkisútvarpið var tekin úr 12 niður í 8, að því eru snúið þannig að Ríkisútvarpið hefði aftur 12 eins og áður var, en hefði ekki áhrif á til dæmis kostun eða möguleika Ríkisútvarpsins til að rjúfa útsendingar eða rjúfa dagskrárliði, öllu heldur ætti ég nú að segja, með auglýsingum og svo framvegis. Þannig að það er með afmörkuðum hætti. Þannig að það er alls ekki svo að það hefur verið eins og stundum hefur verið sagt hér umræðunni að hleypa Ríkisútvarpinu, eins og sagt hefur verið lausun á auglýsingamarkaði. Þetta er mjög afmarkað að aðgerða ræða, en þetta auðvitað þýðir það sama tekið eins og fram kemur í fjárlaga frumvarpinu að þeir fjármunir sem að Ríkisútvarpið mun hafa úr að spila verða minni en áður. Það liggur alveg fyrir. Hvað varðar upplýsingagjöf frá Ríkisútvarpinu til mín sem ráðherra þessi mál, hvernig Ríkisútvarpið bregst við með hvað aðgerðum og svo framvegis, þá er það til að taka að þarna er svolítið flókið mál á ferðinni, og ég veit að háttvirtur þingmaður þekkir þetta, að það er takmarkanir á upplýsingagjöf sem getur átt sér stað hvað varðar fjárhagsleg málefni Ríkisútvarpsins vegna þess að Ríkisútvarpið er með skuldabréf sem er skráð á opinberum markaði, sem þýðir það að upplýsingagjöf þarf að miða við það þannig að til þess að ég fengi slíkar upplýsingar sem ráðherra þá þarf að skrá mig sem innherja, og fá ég slíkar upplýsingar í hendurnar og þá er ég í stöðu innherja, get ég heldur ekki deilt þeim opinberlega. Upplýsingar þessa stöðu þær verða að koma frá Ríkisútvarpinu sjálfu og OHF til kauphallar með ákveðnum leiðum vegna þess að skuldabréfin er skráð þar inni. Ég veit að þetta takmarkar mjög möguleika mér til að ræða þetta, en þannig eru reglurnar. Mér finnst þó eitt mikilvægt í þessu sem hér er komið fram. Það er að segja mikilvægi þess að við tjáum okkur stefnu í þessu máli og stöðu stjórnarinnar, og það séu eigendurnir sem að þurfa að koma að þessu máli, að þessa stefnumótun. Það var einmitt akkúrat þau rök sem ég færði virðulegi forseti fyrir því að við heldum áfram að hafa það fyrirkomulag að stjórn þessara stofnunar væri skipuð héðan úr þessum sal, vegna þess að við erum einmitt fulltrúar eigendanna, fulltrúar þjóðarinnar sem situm hér og förum þessi mál, og þetta eru sameiginleg málefni. Þess vegna var ég ekki þeirra skoðunar að það væri eðlilegt að hagsmunasamtök og aðrir ættu að skipa það hverju sæti í stjórn þessara stofnunar. Hvað varðar þjónustusamninginn, þá er það svo að það þarf að ráðast í það að endurnýja hann, og það eru hafnar viðræður á milli menntamálaráðuneytisins annars vegar og Ríkisútvarpsins hins vegar. Áherslu atriði mín í þessum máli eru þau að ég tel að öllu skipti fyrir Ríkisútvarpið að horfa til þess hvað það er sem að Ríkisútvarpið gerir sem markaðurinn sem á orðið komast gerir ekki. Það eru þetta lykilatriði. Það er að segja að tryggja að það sé breytt í efnisframboði, ekki þannig að Ríkisútvarpið sé til dæmis útvarp fyrir alla alltaf. Það á auðvitað að horfast fyrst og síðast á það hvað það er sem að markaðum getur ekki leist og leysa það, og það snýr auðvitað fyrst og fremst að sögu þessara þjóðar, menningu hennar, listum og svo framvegis, það sem að má segja og halda fram með rökum að sé kannski takmarkaður, hefðbundið markaður fyrir slíku efni. En það er efni sem er nauðsynlegt og verður að vera til. Þess vegna held ég að við deilum því ég áttur til þingmaður, til dæmis áherslum á það að við viljum sjá til dæmis það efni sem er á rás 1, að því gert hátt undir höfði, það skiptir máli, það er mín skoðun, pólitíska skoðun, að það er það sem að þetta gengur út á, þessi starfsemi, að mæta þessari þörf til að tryggja breyða, að þessi til breytt frambóð af vönduðu efni og það sé það sé rökin fyrir því að við séum með Ríkisútvarpið. Það er margt auðvitað annað sem að háttur þingmann kom hér inn á sem að ég mun geta þá mætt í umræð hér í seinni ræðu minni og við þingmann hafa háttuttan þolinmæði með því að ég ekki náð að svara öllu sem að var tekið hér fyrir.
Til málstekur háttvirtur fyndi þingmaður